Luen Matteuksen evankeliumin luvusta 13, jakeet 44, 45, 46 ja 7. Luenpa tuon koko kappaleen. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä. Ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen, ja se kokosi kaikkinaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois. Aamen. Me olemme kaikki matkalaisia. Kukaan meistä ei ole pysyväinen täällä. Ihmiselämä kuluu suunnattomalla nopeudella. Sitä tuolla alta 20 kuvittelee, että elämä ei kulu ollenkaan. Että se on jotenkin niin kuin jämähtänyt paikoilleen ja tässä sitä olla jökötetään vain sitten aikaa mittaamatta. Mutta vähitellen, kun 40 alkaa olla ohi, lieneekö se ikääntymisen seurausta, että rupeaa ihminen elämään muisteloissa? Valokuva-albumit, voi kun ne tulee sitten niin mielenkiintoisiksi, ja muistelot lentää, ja pidetään yhteisiä muisteloita vaimon kanssa ja lasten kanssa, ja tuntuu aivan käsittämättömältä, että vielä muutama vuosi taaksepäin, kun kuuntelin vanhempien juttuja, että 20 vuotta sitten ja 30 vuotta sitten, ajattelin, kuinka ihmiset voi olla niin vanhoja. Ja nyt sitä vaan tajuaa itsekin olevansa samoissa jutussa, että 25 vuotta sitten. Elämä kuluu äärettömän vinhaa vauhtia. Niin kuin eilinen päivä, kun tuolla kurabrunnissa taikka hiekka kasassa oltiin ja kuolaa valuuttaen puupalikoilla leikittiin ja brrn, brrn, siellä mentiin, niin kuin meidän pojat nyt. Niin kuin eilinen päivä, kun avasimme koulun oven ja astuimme sisälle opin ahjoon ja tullessamme kotiin, kun kysyttiin, että no kuinkas koulupäivä meni, no huonosti se meni, kun huomenna täytyy mennä uudestaan. Emme osanneet kuvitella, minkälaiselle tielle astumme, kun koulun oven avasimme. Niin kuin eilinen päivä, kun koulun ovi sulkeutui takanamme, ja ainakin jotkut meistä huokasivat helpotuksesta ja sanoivat, että onneksi ei tarvitse tämän talon ovia enää avata. Niin kuin eilinen päivä, kun tytöistä ihaninta vihki alttarille kuljetin, ja hänelle lupasin rakkautta myötä ja vastoin käymisessä. Niin kuin eilinen päivä. Niin kuin eilinen päivä, kun esikoispoikaamme kävimme Kurrikan synnytyslaitoksella katsomassa. Sellainen punainen ja ryppyinen. Ja miten niin kommeista vanhemmista voi niin ryppyinen ja ruma poika tullakin. Nenä oli klintassa ja korvat oli kasassa ja silmät oli turvoksissa. Ja niin kuin eilinen päivä, ja nyt on poika jo kasvanut isänsä ohitse. Elämä kuluu, elämä kuluu. Ja täällä elämänsä harvalukuisina päivinä ihminen kyselee, että mitä varten me täällä olemme. Synnyimme tänne, ei meiltä kysytty tahdotko sinä tulla. Ei meiltä kysytä tahdotko sinä olla, eikä kysytä tahdotko lähteä. Vaan niin kuin on meille määrätty, että meidän syntymisen aika koitti, niin on määrätty myöskin, että päiviemme määrä on tullut täyteen. Mitä varten ihminen elää? Juuri näiden tämänkaltaisten kysymysten äärellä ollaan silloin, kun kokoonnutaan tällaisten helluntalaisten hurstikirkkoihin. Emme me täällä ole yhteiskuntaa uudistamassa, emme tekemässä sosiaalisia parannusehdotelmia, vaan täällä perehdytään niihin kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, mitä ihmiselämässä saattaa olla. Miten niin tärkeimpiin? Eikö nyt ihmiselämässä ole paljon, paljon muita, paljon tärkeämpiä asioita kuin nyt olla tämmöisessä hurstikirkossa? Joidenkin mielestä se on hukkaan heitettyä aikaa. Mutta Jeesus kerran arvioidessaan yhden ihmisen katoamatonta arvoa laittaa yhden syntisen vaakakuppinsa tai puntarinsa toiseen vaakakuppiin ja koko maailman aarteinensa toiseen vaakakuppiin. Ja sitten hän toteaa, ei voida yhden ihmisen arvoa mitata näissä ajallisissa arvoissa. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta kadottaisi sielunsa. Hengelliset tilaisuudet tähtäävät aina kauemmas kuin tähän aikaan. Mutta on totuuden nimissä kyllä sanottava näinkin, että kyllähän se tähänkin aikaan aikamoisen parannuksen ja muutoksen tuo. Joihinkin koteihin uusi isä, uusi äiti, uudet pojat, uudet tyttäret saattaa särkynyt koti eheytyä sen myötä, kun ihminen tulee uskoon. Kun on syntitaakat pois otettu harteilta, niin ei ole mikään ihme, että joskus ihmiset tällaisista kokouksista kotiin lähdettyänsä sitten jälkeenpäin kertovat, niin sanoin, että piti oikein katsella, että onko mä vielä maan pinnalla. Kun tuntui niin köykäiseltä. Ihmiset vakuuttavat onnellisuuttansa Kristuksen sisällisen tuntemisen lisääntyessä. Niin mistä ihmeestä maailman ihmiset saavat sellaisen käsityksen, että niistä tulee sitten elämälle kielteisiä ja sellaisia murjottajia ja mököttäjiä ja surullisia ja sellainen musta huivi vaan mahdollisimman piukasti kiinni leuvan alta ja sitten hymyileminen lopetettava. Se on niin kuin Niilo Heimosen kotiin tuli herätys joskus 30-luvulla. Ensin tuli äiti uskoon, sitten tuli veli uskoon ja järjestänsä kaikki muut olivat tulleet tuossa kodissa uskoon paitsi perheen isä. Kun naapurin rouva tulee sitten katsomaan tätä perhettä ja ajattelee, mitenköhän näille nyt sitten pitäisi puhutella. Niin ei mitään muuta keksinyt, kun menee arasti emännän luokse ja ojentaa kättänsä ja sanoo, otan osaa surunne. Ikään kuin tähän kotiin olisi tullut valtava suru sen seurauksena, että nyt tässä kodissa on melkein kaikki uskossa. Kyllähän laadullisesti elämä muuttuu valtavan paljon jo uskoon tulemisen myötä täällä ajassa paremmaksi. Ihmisen elämällä on kiintopiste, johon hän tähtää ja johonka hän katselee. Kaikkien elämän ahdistusten ja vastoinkäymisten keskellä hänellä on kohde. Niin kuin sanotaan Israelin kansasta, kun se vaelsi 40 vuotta Siinain korvessa pölyn, kuumuuden ja helteen keskellä, sanotaan, he käänsivät katseensa voittopalkintoon. Ihmisellä on elämälle tarkoitus, motivaatio, kiinnekohta. Minä vaellan täältä ajasta kohden iankaikkisuutta Jumalan valtakuntaa. Mikä motivaatio elämiselle. Vaikeuksien ja vastoinkäymistenkin keskellä, kun kyyneleet pusertuvat elämän ahdistuksessa silmään, niin ihminen voi tähytä kauemmas ja todeta, kohta kärsimykseni taival päättyy ja olen perillä Jumalan valtakunnassa, kun kilvoittelen kotia kohden. Siksi, kun tämä päämäärämme on iankaikkinen elämä, niin pidän näitä hengellisiä kokouksia kaikkein tärkeimpinä asioina. Jeesus itsekin piti. Hän sanoo erässä puheensa kohdassa näin. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Sen ohessa kaikki muu teille annetaan, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Siis ennen kaikkea muuta etsikää Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Ennen kuin lypsät lehmät, ennen kuin menet aiveen rehua tekemään, ennen kuin istut traktorijakkaralle ja käyt äkeellä äästämään peltoa, ennen kaikkea muuta. Kuinka nurinkuriseksi ihmiset ovat tämänkin vääntäneet. He ajattelevat, että sitten kun toinen jalka on jo haudassa ja toinenkin haudan partaalla, jos siinä ehtisi vielä rukasta Herran siunauksen, niin ikään kuin vahingossa mylskättäisi sinne Jumalan valtakunnan puolelle. Jeesus sanoi ennen kaikkea muuta. Ja sen tähden, kun meidän tulisi etsiä Jumalan valtakunta ja pelastusta ennen kaikkea muuta, niin nämä kokoukset ja nämä hengelliset tilaisuudet nousevat kaikkein tärkeimmäksi, mitä sinulle tänä päivänä on voinut tapahtua, kun tulit tähän temppeliin. Kuuntelemaan ikuisuudesta, kuuntelemaan Jumalan valtakunnasta ja pelastuksesta. Ja minulla on tänä iltana kerrottavana sinulle näiden kolmen lyhyen vertauksen välityksellä, että iankaikkinen Jumala on tehnyt kaikkensa, että sinä pelastuisit. Haluan jopa kertoa sinulle, että iankaikkinen Jumala ei voi tehdä enää enempää kuin mitä hän on tehnyt, että sinä pelastuisit. Ja on kiinni vain yhdestä asiasta, yhdestä tekijästä. Nyt näistä kolmesta vertauksesta lyhyesti. Nämä näyttävät toisilleen vierailta. Olen paljon monesti saarnannut tästä, mutta mielestäni tässä on niin evankeliumi pelkistettynä ja selkeästi, että pidän teille tästä taas saarnan. Jeesus kertoo tällaisen vertauksen miehestä, joka kulkee jossakin kyröpelloilla. Pelloilla, joita ei ollut pitkään aikaan kynnetty. Jokin kiinnittää hänen huomionsa, mielenkiintonsa. Ja hän käy tuohon mielenkiinnon herättäjää tarkemmin tutkimaan ja toteaa, että siellä on suunnaton aarre. Ja tästä iloissaan hän miettii, että jos minä nyt tämän aarteen täältä pellosta kaivan esille, niin sitten kun julki tuon, mistä olen tämän aarteen löytänyt, niin tuo pellon omistaja vaatii sen aarteen itselleen. Niin hän tekee mielessänsä suunnitelman. Minä kätken tämän aarteen takaisin tänne peltoon. Ja minä ostan koko tämän pellon itselleni. Ja niin hän menee. Jeesus kertoo vertauksessaan, että tämä mies meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli. Miksi hän myi kaikki? Sen tähden, että hän tiesi jotakin, jota toiset eivät tienneet. Jos hänellä oli oma kotitalo ja hän pistää tupansa myyntiin, niin uteliaisuus hän herää naapureille. Aiotko sinä muuttaa jonnekin pois? Ei, en minä mihinkään muuta. Mutta hyvä ystävä, täytyyhän sinulla olla tulevaisuuden suunnitelmia, kun tupasi lähdet myymään. Joo, mutta en minä nyt ole miettinyt niitä, mutta myynpähän nyt kuitenkin. Ja vielä suurempaa kummeksuntaa aiheuttaa tämä Jeesuksen kertomuksen mies, kun ei riitä, että hän tupansa myy, kaiken irtaimistonsa. Siinä meni pöytä, siinä meni jakkara, siinä meni kattila, siinä meni paistinpannu, ja ihmiset kattelee ihmeissään, että mitä tämä kaveri touhuu. Joku alkoi jo varmasti miettiä, että nyt heittää pahemman kerran. Mutta tämä mies tiesi jotakin, mitä naapurit eivät tienneet. Ei riitä, että hän on taloustavaransa myynyt. Liinavaatteet, henkilökohtaiset vaatteet, hän myi kaiken, mitä hänellä oli, saadakseen itselleen rahat tuon pellon ostamiseen. Sitten kun hän on kaiken myynyt, hän menee ostamaan tuota kyröpeltoa. Varmasti sen kyröpellon entinen omistaja oli monesti ajatellut niin, että kun tulisi joku tollo, joka ostaisi tuonkin pellon, kun ei ole sinne viittinyt edes kynnöksille lähteä. Ja sitten tulee kaveri. Hän oli kenties kuullut tämän kaverin oudosta käyttäytymisestä ja niin hinta nousee korkeaksi ja sanoi, että kaikki mitä sinulla on. Ja niin, pellon omistaja vaihtuu. Sitten tuo mies, joka oli näin oudosti menetellyt, lainaa naapurista kottikärryt ja lähtee sinne kyröpelloillensa. Ja tuo kiikuttaa sieltä aarteen ihmisten nähden. Ja silloin vasta ihmiset tajuavat, mitä oli tapahtunut, miksi tämä mies oli toiminut tällä tavalla. Olisin halunnut nähdä sen pellon aikaisemman omistajan naaman, kun tiesi, mitä myi. Toinen Jeesuksen kertoma vertaus kertoo kauppiaasta, joka oli oppinut itseään elättämään kaupan teolla. Ja vaikkei siihen aikaan vielä ollut digitaalilaskimia, niin hänen ajatuksensa oli oppinut matemaattisesti laskemaan, minkä kaupan kannattaa tehdä. Katsos, kauppias hän elää voitolla. Ei sellainen kauppias kauaa kauppaa tee, joka tappioksensa myy. Tämä mies oli oppinut elättämään itsensä kaupan teolla. Hän oli oppinut heti tajuamaan, aha, jos mä saan tuon ostettua noin halvalla, mä pystyn sen myymään näin kalliilla. Ja tätä kauppaa hän oli tehnyt, ja kauppaa tehdessään hänelle tulee sellainen pakkomielteen omainen halu ja tarve. Voi jos minä jostakin löytäisin helmen, sellaisen helmen, mitä ei kenelläkään toisella ole. Ja saisin tuon helmen itselleni. Sitten hän kerran matkoillansa näkee tällaisen helmen. Mutta tämä helmi oli toisen miehen omistuksessa. Ja niin hänelle tulee halu saada tuo helmi itsellensä. Ja hän käy ostamaan tätä helmeä itsellensä. Mutta hän joutuu myymään kaiken, mitä hänellä oli, saadakseen tuon helmen itsellensä. Aika järjetön toimenpide. Kun hänen tulee nälkä, ei tuo helmi kykene ravitsemaan hänen ruumistansa. Kun hänen tulee jano, ei tuo helmi sammuta hänen janoansa. Kun hänelle tulee vilu, ei tuo helmi lämmitä häntä. Mutta omistamisen halu oli tällä kauppialla niin suuri, että hän oli valmis kärsimään kaiken sen vaivan, vain saadakseen sanoa itsellensä, kenelläkään toisella ei ole tällaista helmeä kuin minulla. Kolmas Jeesuksen kertomus on nuotasta. Kalastajat laskevat verkon veteen ja odottavat, toivovat, että kaloja tulee tähän verkkoon. Oli päivä, jolloin verkko laskettiin veteen ja päivä, jolloin verkko nostetaan vedestä. Ja silloin kalat erotellaan toisistansa. Nämä kolme vertausta näyttävät hyvin kaukaisilta toisillensa. Mutta nyt näiden vertausten hengellinen sanoma. Iankaikkinen Jumala, Isä, jumaluuden ensimmäinen persoona, kun hän katselee kaikkea maailman kaikkeutta, mitä hän on luonut, hän näkee täällä maailman kaikkeuden laitamilla unohduksissa olleen kyröpellon. Ja täällä pellolla hän näkee suunnattoman arvokkaan aarteen. Mikä on tuo suunnattoman arvokas aarre? Se olet sinä, hyvä ystäväni. Minä en tiedä, minkä arvoiseksi sinä arvioit itsesi. En tiedä, minkälaisen arvosanan annat itsestäsi. Saattaa olla, että joku sanoo, että minä olen sellainen sattuma Ville tai Tuuri Heikki, ei paljon minkään arvoinen. Mutta ystäväni, kun Jumala katselee sinua, niin hän katselee sinua arvokkaasti. Kaimpana kuin mitään muuta tämän maan päällä. Yhtä ihmissielua hän mittaa niin korkealle, ja vain Jumala osaa arvioida yhden ihmissielun arvon oikein. Kun Jumala näkee sinut täällä maan päällä, hän tajuaa, tämä aarre on kätkettynä peltoon, joka on toisen omistuksessa. Kuka omistaa tämän maan menoinensa? Ilmavallan hallitsija, tuo vanha vaino ja tuo julma kauhea, josta virrentekijä laulaa, sielujemme vihollinen. Hänen hallintaansa on tämä planeetta annettu ja hänen tekojansa me näemme kaikkialla. Ja joka ainoa ihminen, joka ei ole Herran oma, on vieraan omistuksessa. Kun iankaikkinen Jumala lähtee ostamaan itsellensä tätä äärettömän kallisarvoista aarretta, kysytään hintaa. Kolossalaiskirjeessä sanottiin Jumalan pojasta, hänestä, hänen kauttaan ja häntä varten on kaikki luotu. Hän on Jumalan olemus ja kuva. Iankaikkisen isän oli annettava kaikki, mitä hänellä oli, lunastaakseen, saadakseen tämän toisen orjuuttajan alaisuudessa olevan aarteen itsellensä. Kun sitten ihmisen poika tuli tähän maailmaan, hän kulkee kuin kauppias kylältä toiselle, etsien yhtä kadonnutta kallisarvoista helmeä. Kuka on tuo kadonnut helmi? Se olet sinä, hyvä ystäväni. Eihän sinusta nyt niin valtavan suurta mainesanaa saa, jos armossansa saa sinut pelastaa. Kyllä se enempi sillä puolella on, kun pohjalainen isäntä kerran todisti ja sanoi, kyllä tuo herra urakan otti, kun minukin pelasti. Enempi se kai sillä puolella on. Mutta tiedätkö, Jumalan poika, katsellessaan sinua, kadonnutta helmeä, hän näkee sinut arvokkaimmaksi. Ja hänellä on suunnaton halu saada omistaa sinut. Saada painaa sinut syntisen naisen tai syntisen miehen omaa rintaansa vasten ja sanoa, tämä on minun. Mutta tiedätkö, jokainen kadonnut helmi, jonka hän haluaisi saada itsellensä, on toisen omistuksessa. Jos ihmiset näkisivät kuljettajansa, orjuuttajansa, olen aivan varma siitä, että he irti sanoisivat suhteensa hänestä. Mutta tämä maailman ruhtinas on niin ovela. Hän taitaa temput, jolla sokaisee ihmisen silmät, että ihminen ei näe orjuuttajansa. Sain tästä kerran oppitunnin tuolla Koskualla Syrjäsen Martin navetassa. Siellä oli sellainen 450 kiloa luonnevikainen sonni. Se oli paksulla kettingillä laitettu tuohon betoniseinään kiinni. Se oli niin luonnevikainen, että vieraan ei auttanut mennä lähelle. Sieltä tuli sorkkaa niin nopeaa, että mä sanoin Martille, että tuo sonni pitää teurastaa tänne navettaan päin. Sitä ei taatusti viedä täältä elävänä. Martti sanoi, tuupa katsoa, kun karjakunnan auto tulee. Ja satuin samana päivänä pihamaalle, kun karjakunnan auto tuli. Minä vähän naureskelin, kun auton kopista tulee minua päätä lyhkäisemmät kaksi kaveria ja 30 kiloa kumpikin köykäisempi. Mä ajattelin, pojat, ette tiedä, mikä siellä navetas odottaa. Ja varasin aitiopaikan oven takaa, kun pojat lähtevät tuon luonnevikaisen sonnin luokse. Mutta pojat olivat ammattinsa taitavia. Toinen kaukaa heitti multaisen perunasäkin tuo härän silmille. Ja kun härkä ei nähnyt mitään, niin hän pääsi siihen vierelle ja kietaisi paperinarulla tuon säkin lujemmin kiinni ja sitten irroittaa tuon ketjun. Ja niin alkaa kuljettaa tuota sokaistua luonnevikaista härkää karjakunnan autoon. Ja härkä tuli perässä kuin pyhäkoulupoika, ei yhtään pannu vastaan. Mutta mä ajattelin, että auta armias, jos tuo härkä olisi nähnyt, kuka taluttaa ja minne mennään, niin pojille olisi tullut kiire. Sielujemme vihollinen on samanlainen, se sokaisee ihmisten silmät. Mainosvaloinensa, huumeinensa, hetken kestävinen iloinensa, se sokaisee ihmisen niin, että hän ei näe, kuka kuljettaa ja minne kuljetetaan. Mutta tänä iltana haluaisin sen verran raottaa peitevaatetta silmiesi edestä, että sinä näkisit, Jumalan poika tulee luoksesi. Kun hänen piti hinta maksaa sinun sielusi tähden, sanottiin ei kullalla eikä hopealla lunastettu yhtä kadonnutta ihmistä, vaan Kristuksen kalliilla verellä hän on maksanut hinnan sinun puolestasi. Jumaluuden kolmas persona, Pyhä Henki, saarnauttaa taivasten valtakunnan evankeliumia. Se on kuin verkko, joka on laskettu maailmaan. Tämän saarnan kautta me toivomme ja yritämme evankeliumin tuoda Pyhän Hengen vaikutuksesta niin lähelle, että sinäkin jäisit kiduksistasi kiinni. Evankeliumin nuottaa. Kävisin niin kuin Naimi Ahvenaiselle tuolla Juupa kylässä, kun Naimi piti kunnia-asianaan sen
että hänen kokouksistaan ei poistuttu, ellei pidetty ensin polvirukouksia. Ja niin telttakokouksissa Juupakylässä pidettiin aina polvirukoukset. Kerran tuli kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kokoukseen istui peräpenkkiin sinne. Ja kun sitten polvirukoukseen käydään, niin tämä varapuheenjohtaja päätti, että ja minä hänen polvistu naispuhujan kokouksessa. Naimi kun näkee, että kokoukseen on tullut yksi uppiniskainen, niin harppaa muutama askeleen miestä kohde, ja mies kun näkee sen, niin pomppaa pystyy ja juoksee teltan ovesta pihalle. Naimi huusi perään, että olet koukun niellyt ja Jumalalla piisaa siimaa. 17 vuotta meni, kun mies tuli uskoon. Minä iloitsen saadessani saarnata evankeliumia sinulle, kertoa Jeesuksesta Kristuksesta, sillä tiedän, että minulla on äärettömän ansiokas ja arvokas työtoveri, Jumalan pyhä henki, joka näyttää sinulle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, joka saa sinut sielussasi tuntemaan. Sinä et ole vain tamperelaisen saarnamiehen edessä, vaan sinä totisesti olet nyt Jumalan kasvojen edessä, jolle sinun on kerran elämästäsi tili tehtävä. Ja tiedän, että tämä Jumalan pyhä henki käyttää lauluja, käyttää todistuksia, käyttää saarnoja. Ja joskus hän pitää rinnakkaisohjelmaa yllä, niin että vaikka kaikki puheet, kaikki laulut menevät ohitse, Jumalan pyhä henki vain puhuu ihmisen sielulle ja sydämelle. Tämä Jumalan pyhä henki on kuin nuotta, joka on laskettu maailmaan sitä varten, että kerran Jumalan pyhän hengen ja evankeliumin saarnan vaikutuksesta ihmiskunta koottaisiin Jumalan valtaistuimen eteen pelastettuina ja armahdettuina. Ja Jumalan pyhä henki haluaa tänä iltana puhua sinun sydämellesi elämän katoavaisuudesta, synnin turmeluksesta, anteeksi antamuksen autuudesta, iankaikkisesta elämästä, tulevasta tuomiosta ja armahduksesta. Ja tällä jumaluuden kolmannella persoonalla, pyhällä hengellä, on vain yksi suunnaton halu ja tarve puhua sinulle niin, että sinä sydämessäsi tulisit vakuuttuneeksi ja kääntyisit Herran puoleen. Iankaikkinen Isä, Jumala ensimmäisessä persoonassa, on tehnyt kaikkensa sinun sielusi pelastumiseksi. Hän ei voi tehdä sen enempää. Hän on maksanut sen kaikkein kalleimman hinnan, mitä hänellä on. Jumalan poika tuli tähän maailmaan etsimään yhtä kadonnutta. Hän ei voi tehdä sinun puolestasi tämän enempää kuin mitä tehty on. Hän on antanut kaikkensa, että sinä kerran kokisit tuon autuaan hetken, että kultainen kruunu lasketaan sinun kutreillesi Jumalan valtakunnassa tämän elämän ajan päätyttyä, ja saisit kuulla nuo sanat. Tule omistamaan se osa, joka sinulle on ollut valmistettuna maailman perustamisesta saakka. Jumalan poika ei voi tehdä sinulle tämän enempää. Ja jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, tekee kaikkensa, että sinä pelastuisit. Jumalan pyhä henki ei koskaan työnnä sinua pois Kristuksen tyköä, vaan aina Jumalan pyhä henki vetää sinua Jumalan luokse, armoon sisälle, pelastukseen, Kristuksen tuntemiseen, uudistumiseen. Jumalan pyhä henki vetää aina tähän suuntaan. Hän tekee kaikkensa sinun sielusi autuuden vuoksi. Jos sinä joskus havaitset olevasi kadotettujen joukossa, niin sinä olet siellä sen tähden, että tämä iankaikkisen Jumalan tahto ei toteutunut sinun kohdallasi. Jumala olisi tahtonut, ja taas hän olisi tahtonut armahtaa sinua, uudesti synnyttää elävään toivoon, antaa anteeksi sinun syntisi. Mutta sinä et tahtonut. Vain se pitää ihmisen Jumalan armon ovien ulkopuolella. sinä et tahtonut. Ja kun ajattelen tätä tilaisuutta tänä iltana, sinulla on mahdollisuus tahtoa. Sinulla on elämässäsi lyhyen kiitävän hetken tilaisuus sanoa Herralle: Herra, sinä olet niin suunnattoman teon tehnyt minun tähteni. Minä tahdon antaa elämäni sinulle. Minä tahdon tulla pelastettujen joukkoon. Minä tahdon vastaanottaa armon, jota sinä tarvitset. Sinulla, ystäväni, on tämä tilaisuus tänä iltana. Jos minulla olisi mahdollisuus marssittaa Raamatun historian lehdiltä henkilöitä saarnaamaan rinnalleni, mikä olisi heidän saarnansa? Ehkä rikkaan miehen ääni kuuluu Tuonelan portteen takaa: isä Abraham, lähetä joku saarnaamaan minun veljilleni, että hekään eivät joutuisi tänne. Lähetä joku kuolleista puhumaan. Ehkä rikas nuorukainen, joka kerran Jeesuksen edessä oli Jumalan valtakunnan kutsun edessä pois mentyään, on yksi niistä, jotka tulisivat ja sanoisivat: mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta kadottaisi sielunsa? Jos Tuonen tuville menneillä olisi tämä sinun mahdollisuutesi, luuletko, että he käyttäisivät sen oikein? Luuletko, että he kääntyisivät Herransa tykö ja sanoisivat: Herra, minä tämän kerran saatuani armotarjouksen en enää työnnä sitä luotani, vaan vastaanotan nyt armon avukseni, tulen ja seuraan sinua ja luovutan elämäni sinulle. Luuletko, että he tekisivät niin? Heillä on ollut omat mahdollisuutensa, omat kutsun aikansa, etsikko päivänsä, ja sinulla on nyt omasi. Ja kun ajattelen tätä, että me olemme näin vaatimattomassa hurstikirkossa, mutta joku ihminen voi tänä iltana astua sisälle Jumalan armoon ja pelastukseen, niin tämä on arvokkainta, mitä maan päällä voi tapahtua. Vuonna 1967 kesäkuun 18. päivä rajasuutari Hilnerin tontille pystytetyssä tällaisessa helluntalaisten telttakokouksessa minä sain astua sisälle Jumalan armoon, vastaanottaa pelastuksen. Ja siitä päivästä olen kiitollinen Jumalalle, että hän kutsui ja veti. Me painamme nyt päämme rukouksen ja päättelemme tätä iltatilaisuutta. Sinunkin elämäsi kuluu. Se on kuin hiekka, joka tiimalasissa juoksee ja mittaa mennyttä aikaa, jota milloinkaan et saa takaisin. Ihmisen pojalla on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä tämän elämän ajan, ei enää rajan tuolla puolen. Siksi sydämestäni aina vakavoidun tällaisessa hengellisessä herätyskokouksessa. Kun tiedän, että joku ystävä saattaa kamppailla autuutensa edessä. Keitä saamme tänä iltana muistaa esirukouksissa, että Herra pelastaisi ja armahtaisi? Me rukoilemme sinun puolestasi siellä myöskin sinun puolestasi. Siellä sinun puolestasi, samoin sinun puolesta. Rukoilemme sinunkin puolestasi. Täällä on useita henkilöitä. Kuka täällä tänä iltana haluat vastata Herran Jeesuksen kutsuun, Pyhän Hengen kutsuun? Jeesus, minä tahdon tulla sinun tykösi. Minä tahdon antaa elämäni sinulle. Minä tahdon astua sisälle Jumalan valtakuntaan. Kohota sinä kätesi merkiksi. Rukoilemme, siellä on poika. Jeesus, sinua siunatko? Me rukoilemme. Samoin sinua siinä. Me rukoilemme sinun puolestasi. Samoin rukoilen sinun puolestasi. Vieläkö täällä joku toinen, joka tahdot sanoa Herralle? Joku muu. Minäkään en tahdo kulkea armon aikani ohitse. Herra Jeesus, sinä olet sielujemme paimen, hyvä paimen, joka tahdot tulla meitä lähelle. Tahdot meidät johdattaa autuuteen ja elämään sisältä. Herra, kiitos siitä, että sinun henkesi on kanssamme osoittamassa tietä armahtajan tykö. Herra, sinä näet nämä ystävät, jotka tänä iltana kohottivat kätensä merkiksi, ilmaisten näin esirukoustarpeen. Herra, kiitos siitä, että sinä käyt jokaiseen sydämeen, joka sinulle avautuu. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka vielä eivät sinua tunne. Ole, Herra, armollinen kaikille meille, ettei yksikään meistä kulkeutuisi armon aikansa ja etsikkopäivänsä ohitse. Kun meidän äänemme vaikenee, jää sinä, Herra, puhumaan. Siunaa näitä ystäviä, jotka kätensä kohottaen ilmaisivat tarvetta esirukousapuun. Herra, kiitos, että sinä olet läsnä siellä, missä sinua etsitään, ja sinun tykösi tullaan. Sinun palvelijanasi julistan näille ystäville heidän syntinsä anteeksi annetuiksi. Herätä, Herra, sinä heidän sydämissänsä usko, että he omistavat sen, minkä sinä olet jo heille hankkinut. Kiitos, että näin saamme jättää itsemme ja toinen toisemme sinun pyhän henkesi kutsun alle. Amen.